Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 19. jun, u vestima dana. Tri žene učestvovale u krađi testova za malu maturu, test uzet u školi u Zemunu. Nadam se da je današnji test bezbedan, rekao jutros ministar Šarčević za Radio Slobodna Evropa. Severna Makedonija i Albanija nisu dobile zeleno svetlo za pristupne pregovore. Zapadni Balkan i dalje pretnja, produžena američka uredba iz 2001. godine. Trump započeo predsjedničku kampanju, Platini pušten iz pritvora. Danas do 29 stepeni, kiša sa grmljavinom. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti grad Beograd sa svojim upravom i komunalnim preduzećima izabrao je opciju da službena vozila se rentiraju i to samo na 3 godine, gotovo po ceni kao da su kupljena. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
I imam utisak da mnogo toga što se nabavlja u ovoj državi, uključujući i automobile, da se nabavlja ne zato što je to potrebno, nego zato da bi neko na tome zaradio, a neko drugi sa tim nekim podelio deo profita.
Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra o nagoveštaju da će se suđenje Milutinu Jeličić Jutki iz Brusa premestiti u Beograd.
Ne možemo da očekujemo pravdu ukoliko se taj slučaj nastavi u Brusu.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri žene učestvovale su u lancu u kome je po rečima ministra prosvete Mladena Šarčevića iz jedne škole u Zemunu uzet test iz matematike koji je potom snimljen i poslat osobi koja se bavi medijima. Nadležni su saopštili da postoje indicije da je provaljen i kombinovani test. Nakon što se test pojavio na društvenim mrežama, osnovci su juče protestovali ispred ministarstva prosvete u Beogradu tražeći da se odustane od ispita male mature i da se u srednje škole upišu prema svom uspehu. Ipak odlučeno je da osnovci polažu rezervne testove. Ministar prosvete Srbije Šarčević izjavio je jutro za Radio Slobodna Evropa da se nada da je bezbedan kombinovani test koji osnovci u Srbiji polažu za upis u srednje škole. On je pred polaganje ispita posetio osnovnu školu Vuk Karadžić u Beogradu gde je razgovarao sa rukovodstvom i učenicima. Šarčević je rekao da nije za upis đaka na osnovu uspeha u osnovnoj školi, već za prijemni i još jednom objasnio zašto smatra da ne bi trebalo da podnese za ostavku.
E, o tome neću ja da sudim, nego šefovi koji su mene zvali i poverili mi posao.
A koji su?
Pa valjda premijer i predsednik.
A zašto predsednik?
Predsednik je mene pozvao u vladu kad je bio premijer, tako? Pa zašto je bila ostavka kad su mi otkrili šta je problem? Škole u kojima se desilo ne znači da su one provalile. Zato što je putem društvenih mreža došlo se do žene koje dete ide u tu školu, pa se ta škola markirala, isto je priča. I imam ja još nekoliko škola koje se pominju tim izveštajima. Zakazalo je kod, po mojoj pretpostavci, zato me držite za reč, čekam kompletan izveštaj, da je neko direktor škole bio neoprezan, odnosno da je bio opušten, a to ćemo stanoviti i to je ta odgovornost.
Da li je današnji test bezbedan?
Ako ima još neka danas, jeste.
Jeste bezbedan.
Hvala, hvala.
Nadam se, ako ne.
Mladen Šarčević, ministar prosvete u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Roditelji koji su jutros dopratili decu na polaganje prijemnog ispita rekli su za Radio Slobodna Evropa da su prilično razočarani zbrkom koja je nastala oko ispita, ali nisu želeli da govore svoja imena.
Mi smo se pripremili na vreme, lepo smo se organizovali, bili smo izuzetno smireni i spremni za ovo i sad posle ovoga ovo nas je potpuno poremetilo i kao porodicu i dete koje treba da pokaže svoje znanje. Drugo, ako se prate društvene mreže, može da se dođe ključka da i sa testom i srpskog jezika nešto nije bilo u redu.
Znam kakav smo narod. Vrlo sposoban narod da nađemo rupu, da nađemo negde, to se vidi zato što se stvar ponovila opet od 2013. Ali mora se naći ko je to uradio i da ne prođe kao 2013. uslovnom kaznom.
Osmaci koji danas od 9 sati polažu kombinovani test došli su u školu već oko 8.30, a također ne želeći da otkrivaju svoja imena, rekli su za naš radio da im je važno da danas sve prođe regularno.
Pa očekujemo da će sigurno biti možda malo teži test, zato što je rezervni, prvi je provaljen. Trebalo bi da odgovara taj koji je to uradio. Trebalo bi da budu odgovorni za te testove. Pa da se ne bi dešavalo ovo jer dosta dece je stvarno poremećeno i bilo je uznemireno zbog onog juče što se desilo.
Mene to ne čudi, dešava se to svuda u svetu. Mislim da osoba koja je to uradila je napravila grešku što je to masovno izdala ljudima i što su ljudi to prodavali. To je vam je skoro kao da prodaju na pijaci, eventualno će neko sazna šta si ti teo da uradiš.
Sličan problem kada su testovi otkriveni pre ispita dogodio se u Srbiji 2013. godine, nakon čega je ministar prosvete Žarko Obradović podneo ostavku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet opštih poslova Evropske unije nije dao zeleno svetlo otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali su ministri obećali da će u drugom polugođu doneti jasnu i sadržajnu odluku. Nacrt je izmenjen nekoliko puta, ali i dalje nema saglasnosti da li će buduća odluka biti pozitivna. Šefovi diplomatije Evropske unije su zatražili da vlasti u Prištini odmah stave van snage carine od 100% na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministri su, kako prenose domaći mediji, pozdravili sve ukupan napredak Srbije u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, ali su predočili da srpske vlasti moraju da ostvare pomak u vladavini zakona i poglavljima temeljnih prava, kao i normalizaciji odnosa sa Kosovom. Predsednik SAD Donald Trump produžio je važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi od 2001. godine. Pretnja koja se ogleda u postupcima osoba koje su uključene, pomažu, finansiraju ili podržavaju ekstremističko nasilje u Severnoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, kao i opstrukcije implementacije Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 na Kosovu, nije otklonjena, navedeno je u odluci koju je potpisao Trump. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je na predavanju koje je održala na Kraljevskom institutu za međunarodne poslove u Londonu da Srbija pripada Evropskoj uniji i da politički nema plan B.
slobodnaevropa.org.
Američki predsednik Donald Trump započeo je predsedničku kampanju za izbore naredne godine. U govoru pred svojim pristalicama na Floridi, državi koju je nazvao svojim drugim domom, optužio je demokrate da rade na rasturanju zemlje. Najavio je nastavak politike protiv imigracije.
We will indeed keep America great. We will keep it so great.
Mi ćemo održati Ameriku zaista veliko, boljom nego ikada ranije. Zato ja večeras pred vama zvanično započinjem svoju kampanju za drugi mandat za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.
For a second term as president of the United States. Thank you.
Bivši predsednik Evropske fudbalske unije Michel Platini pušten je noćas iz pritvora pošto posle više sati ispitivanja u istrazi o malverzacijama prilikom dodeljivanja domaćinstva svetskog prvenstva 2022. godine Kataru, prenele su strane agencije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zapadne liberalne demokratije suočavaju se sa sve složenijim izazovima dezinformacionih kampanja iznutra i spolja, dok pokušavaju da odbrane slobodne izbore, pišu svetski mediji i ukazuju da će nove tehnologije sve više otežavati otkrivanje lažnih vesti i sadržaja. Nove taktike dezinformisanja su sve naprednije, ocenjuju u Washington Postu saradnica Brookings instituta Alina Poljakova i bivši američki diplomata i saradnik Atlantskog saveta Daniel Fried. Taktike dezinformisanja se menjaju. Automatizovani botovi su možda bili vrhunac u kampanjama 2016. ali sada više nisu, pošto nove tehnike imitiranja omogućavaju da dezinformacije utiču, izobliče i manipulišu debate na socijalnim medijima. Na opasnost od novih tehnologija ukazala je u New York Timesu profesorka filozofije na Univerzitetu York u Torontu, Regina Rini, koja ističe manipulacije video snimcima koje će se sve teže otkrivati. Nedavni video na kojem predsedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi deluje kao da je pijana, stigao je do miliona ljudi. Iako je napravljen jednostavno, prvo je usporen, pa je onda prilagođen ton njenog glasa da se zamaskira manipulacija snimkom. Takav snimak može svako da napravi, ali je veći problem sa takozvanim deepfakes, kada se algoritamske tehnike koriste da se predstave ljudi kako rade stvari koje nikada nisu uradili, ne samo izmenom tona glasa, već se potpuno izmisli šta kažu i kakve pokrete prave, ističe Rini. Sa pojavom deepfake tehnologije, mogućnost da se napravi lažan video biće rašireno skoro kao mogućnost da se slaže, ocenjuje Rini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri žene učestvovale u krađi testova za malu maturu, test uzet u školi u Zemunu. Nadam se da je današnji test bezbedan, rekao jutros ministar Šarčević za Radio Slobodna Evropa. Severna Makedonija i Albanija nisu dobile zeleno svetlo za pristupne pregovore. Zapadni Balkan i dalje pretnja, produžena američka uredba iz 2001. Trump započeo predsjedničku kampanju, Platini pušten iz pritvora. Do 29 stepeni, danas kiša sa grmljavinom. Ako ostanete sa nama, možete čuti Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra o nagoveštaju da će se suđenje Milutinu Jeličići Jutki iz Brusa premestiti u Beograd.
Ne možemo da očekujemo pravdu ukoliko se taj slučaj nastavi u Brusu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grad Beograd sa svojom upravom i komunalnim preduzećima izabrao je opciju da se vozila za službenu upotrebu rentiraju, i to samo na 3 godine, gotovo po ceni kao da su kupljena. Kakva je ekonomska logika takve odluke, pitanje koje upućuje na potrebu da se istraži ima li u tom poslu takozvane burazerske ekonomije na štetu javnog interesa, kažu sagovornici Branke Trivić.
Gradska uprava grada Beograda i više gradskih komunalnih preduzeća sklopili su ugovore o 3-godišnjem zakupu nešto manje od 300 vozila sa grupacijom firmi predvođenom kompanijom Auto Čačak Promet. Vlasnik pomenute kompanije je biznismen Milenko Kostić, a u njoj je do pre 3 godine direktor bio sadašnji gradonačelnik Čačka i član predsjedništva Srpske napredne stranke Milun Todorović. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd zaključilo je sa pomenutom kompanijom 3 ugovora vrijedna 50.600.000 dinara, odnosno više od 427.000 evra, za zakup 30 putničkih vozila za svoje rukovodstvo.
Nismo mi protiv te neke nabavke vozila. Direktno da nema vozila, mislim, generalni tako ti neka vozila, 3, 4, 5 vozila, ali za više stvarno nije imalo potrebe.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Mihajlović, vršilac funkcije predsjednika SOS sindikata GSP, i dodaje da to u ovoj situaciji uopšte nije bio prioritet.
Ta vozila možda nisu ni trebala, možda bi trebalo da se ulože u delove vozila gdje se pođe.
Navodi Mihajlović, koji u ovom kontekstu dodaje da je posebno sporno što će se platiti gotovo ista cena za zakup tih automobila kao da su kupljeni, a oni će za 3 godine morati da budu vraćeni. To je samo deo centralizovane javne nabavke čija vrednost nije objavljena, koju je krajem prošle godine oglasio grad Beograd za 23 gradska preduzeća i ustanove, a reč je o nabavci 291 automobila srednje klase i 8 kombija. Od zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovore na pitanje kojim ekonomskim interesom građana Beograda objašnjava tu javnu nabavku. Odgovor nije stigao ni na pitanje zašto se zakupljuje oko 30 automobila za menadžment gubitaškog gradskog saobraćajnog preduzeća. Intrigantan je podatak, a pokazuje ga evidencija Agencije za privredne registre, da je Milun Todorović, aktuelni gradonačelnik Čačka od 2016. godine i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke od te iste godine, do izbora na funkciju prvog čoveka Čačka bio direktor kompanije Auto Čačak Promet.
To je jedna opasna praksa koja vodi ka tome da se javna sredstva, dakle sredstva građana ove zemlje, troše na onaj način koji najviše pogoduje prijateljima vlasti i ljudima koji vrše vlast, dakle prijateljskim firmama i oni koji direktno vrše vlast.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović, čelnik nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija.
Tako se sredstva usmeravaju prema tačno određenim ponuđačima, dakle određenim firmama, i imam utisak da mnogo toga što se nabavlja u ovoj državi, uključujući i automobile, dakle se nabavlja ne zato što je to potrebno, nego zato da bi neko na tome zaradio, a neko drugi sa tim nekim podelio deo profita.
Uveren je Dobrašinović. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2017. godine za policiju kupilo 710 vozila marke Škoda, a ugovor o kupovini tih vozila vlada Srbije proglasila za tajnu. Dobrašinović kaže da nema nikakvih razloga za tajnost tog posla.
Nije to nikakvo vozilo specijalne namene, sa mnogo tajnih detalja, to bi moglo da se razume, recimo kad je u pitanju vojske i policije, pa neke specifične nabavke, da to bude tajna. Inače, vozilo, uniforma, čizme, šta god drugo se nabavlja, a što je već nešto što je deo opšte upotrebe, nema nijednog razloga da bude proglašeno za tajnu. Sem da bi se sakrili tragovi, a to je neka vrsta burazerske ekonomije.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nadam se da će postupajući sudija biti neko od autoriteta i integriteta i da neće dozvoliti da se opet pravi cirkus od suđenja, kaže za radio Slobodna Evropa Marija Lukić povodom vesti da bi suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus i funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Milutinu Jeličiću Jutki, optuženom da ju je kao saradnicu polno uznemiravao, moglo biti premešteno u Beograd. Zbog tenzija i incidenata, kako u sudnici, tako i ispred suda, ročište je u ovom predmetu odlagano više puta. Sada je iz osnovnog suda u Brusu u Beograd stigao zahtev za izmeštanjem suđenja. Iva Martinović.
Marija Lukić je inicijativu za izmeštanje suđenja iz Brusa uputila još avgusta prošle godine, ali je sud u tom gradu to odbio. Sada vršilac dužnosti predsjednika Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, Dragomir Milojević, za naš program potvrđuje da je upravo ovakav zahtev iz Brusa stigao u taj sud.
Čekamo predmet.
Pod kojim obrazloženjem je sud u Brusu traži izmeštanje?
Vjerovatno zbog opšte atmosfere vezano za suđenje i zbog zainteresovanosti javnosti, vjerovatno taj sudija i osjeća neki pritisak.
Tenzije i incidenti od početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena, ali su njihove krivične prijave odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Od zakazanih 5 ročišta u ovom predmetu čak 4 nisu održana. Pratili su i skupovi podrške nekadašnjem predsjedniku opštine, koji je ostavku na tu funkciju podneo 11. marta nakon što je završio na sudu. Na posljednjem pretresu, na kojem je trebalo da svedoče žene koje su Jeličića optužile za seksualno uznemiravanje, ispred suda se okupila grupa ljudi u majicama Pravda za Jutku, ali i organizacije koje su iz Beograda otišle da podrže Mariju Lukić. Istovremeno u sudnici su Jeličić i njegovi advokati, prema rečima Marije Lukić, grubo vređali i nju i svedokinje, zbog čega je suđenje prekinuto. Tada je advokat Marije Lukić Borivoje Borović tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tivsarevića, kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem.
Smatram se da ne mogu izneti taj postupak zbog pritisaka koje je okrivljeni Jutka vrši na sud, ne samo preko svojih ljudi, već i na druge načine.
Navodeći da Jeličić, iako je podneo ostavku na mesto prvog čoveka Brusa, i dalje ima podršku vlasti, Borović najavljuje da će, ukoliko Vrhovni kasacioni sud odluči da izmesti suđenje u Beograd, tražiti da se javno snimaju glavni pretresi.
Ova odluka koja je specifična i vrlo retko se dešava da se odredi delegacija nadležnosti nekoga suda, govori u prilog tome da je sve do sada bilo neregularno, da ti lokalni moćnici uz podršku kriminalnih krugova vrše pritisak ne samo na oštećenu, već očigledno i na sud, i da će ovim...
Marija Lukić, baš kao i druge žene koje su odlučile da javno progovore onome kroz što su prošle, bile su, kako su svedočile za naš program, izložene brojnim pritiscima i pretnjama u Brusu.
Pretnje su uglavnom na društvenim mrežama, sa lažnih profila, tu su samove laži na račun moje porodice, mene, na račun onih koji me podržavaju. Nekako sam na to oguglala, te direktne pretnje koje sam imala i koje dobijam sam prijavljivala, mada ne mogu da kažem da...
fizičkog sukoba Beograda došle da podrže Mariju Lukić. Među njima je bila i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Ono što se vidi jeste da ta grupa ljudi koji su bili tu, dakle pre svega muškaraca, da podrže Jeličića, to su ljudi koji nemaju osjećaj uopšte o tome šta je nasilje prema ženama, šta je seksualno uznemiravanje, koji su i nas dok smo tamo stajale, vređali, upravo radili sve ono zbog čega Jeličić opet.
Prema podacima koje je oktobra 2018. objavio Autonomni ženski centar, gotovo 80% mladih, prvenstveno devojaka, doživjelo je neki oblik polnog uznemiravanja, a svaka treća devojka ima iskustvo neželjenog dodirivanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini se ne smiruje. Sve više migranata pristiže gotovo svakodnevno i u Tuzlu. U uredu za poslove sa strancima se prijavljuju, a onda bez ikakvih sredstava putuju prema Bihaću. U Tuzli su prepušteni sami sebi i skupini volontera i građana Tuzle. Slušamo Maju Nikolić.
6 sati je ujutro, skupina migranata pješači prema Tuzli. Jedini odmor će pronaći u gradskom parku pored dječjeg vrtića. O njima, gladnima i izranjavanima, pobrinuće se samo skupina volontera i građana. Lokalne vlasti u Tuzli već mjesecima ignoriraju sve veći broj ljudi koji stižu u ovaj grad. Amira Jašarević, predsjednica udruženja Nova Nada i volonterka.
Tuzla kao jedan multietnički grad bi trebala da pokaže svoju tu multietničnost i da pokaže to svoje pravo lice ljudskosti. Međutim, mi imamo nedostatak u Tuzli samosvijesti, guranja problema pod tepih, guranje glave u pijesak.
Zgrada institucije kantonalnog suda koja se nalazi u središtu Tuzle uz ured za poslove sa strancima, a koja je u izgradnji, jedino je mjesto gdje mogu obavljati higijenske potrebe. Jedinu pomoć ovim ljudima, od kojih neki putuju i godinama, pružaju volonteri i građani. Poduzetnik i volonter Adnan Krđolić.
Zahvaljujući prije svega volonterima grada Tuzle, evo, našim kolegi, novinaru, Senadu Piriću, Čupi i nekolicini građana koji njemu pomažu u ovom gradu, nema većih incidenata, jer oni budu odmah od strane volontera prihvaćeni, budu saslušane njihove potrebe. To su uglavnom odjeća, hrana, piće, neki smještaj, ako su u pitanju mala djeca. Tako da sam ubijeđen, siguran, da samo zahvaljujući volonterima nema incidenata, nemaju građani konkretno problema. Međutim, ti volonteri su potrošeni u svakom smislu, dugo već to traje. Lokalne vlasti, kantonalne vlasti i sve druge institucije koje bi evo možda trebale da budu nadležne za te migrante, jednostavno šute.
Institucije Bosne i Hercegovine upozoravaju da je problem migracija sve veći, a oni su tvrde nemoćni. Posljedice bi, kažu, Državno ministarstvo sigurnosti mogle biti ogromne. Mio Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Imamo jedno konfuzno stanje. Par navrata sam upozoravao da bismo se morali izdići iznad ove dnevno političke situacije. Ali ima ovaj drugi operativni koji ne treba biti upleten u politiku i koji mora davati adekvatnije odgovore na ovaj sigurnosni izazov koji je svakako, evo, svaki dan sve izraženiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sukob Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori oko pitanja svojine nad crkvama i manastirima nametnuo je brojna pitanja, među kojima je i da li država može da bude vlasnik verskih objekata. Najpriznatiji crnogorski pravni stručnjaci ocenjuju da vlast ima legitimno pravo da pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori rešava u skladu sa njenim državnim i nacionalnim interesima. Navode da postoje primjeri u Evropi gdje država formalni vlasnik crkvene imovine, a koju je dala na upravljanje nekoj verskoj zajednici. Priču ima Predrag Tomović.
Pitanje imovine vjerskih organizacija u Crnoj Gori dugo je stavljeno po tepih i bilo uzrok brojnih problema u prošlosti pa sve do danas, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu. Profesor Vučinić smatra da Crna Gora ima legitimno pravo da to pitanje rješava na način koji će biti u skladu sa njenim ključnim državnim interesima i navodi da u Evropi ima primjera gdje je država formalni vlasnik crkvene imovine.
Francusko je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata. Mislim, tako da to nije ništa neobično. Da sad država to daje na korištenje, normalno ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korištenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominant. U ostalom, u ustavu za kraljevinu Crnu Goru to bilo vrlo jasno, precizirano i određeno. E sad to implicira dosta problema ovih u kontekstu ovog novog zakona, ali ja sam rekao da je legitimno pravo države da uredi ta svojinska pitanja u vezi crkvenih objekata. To je stari problem i taj problem ne može do vijeka da se gura potep, uzimajući obje legitimne interese svih aktera u ovom sporu i normalno računajući na pomoći Međunarodne zajednice, Savjeta Evrope, Venecijanske sastavnici komisije i slično.
Profesor u penziji, bivši predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blago Temitrić ističe da istorijske činjenice ukazuju da je do pripajanja Srpskoj crkvi Crnogorska pravoslavna crkva bila nezavisna, kao i da je crkvena imovina bila i državna zbog specifičnog državnog uređenja.
Kralj Aleksandar 21. godine donio dekret da kaže Crnogorska autokefalna crkva ukida se i prisjedinje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ako ona nije postojala, onda kako je mogla da ukine? A postojala je jer Crna Gora je, kao što znaš, bila iako ima teokratska država. Jedna ličnost je bio i crkveni poglavari i svetovni vladari za vrijeme svih Petrovića. 1905. je donesen prvi ustav Crne Gore i da se zove ustav za knjaževinu Crnu Goru iz 1905. godine. U čijem članu 14 stojalo, Crna Gora ima u Tokehvalu pravoslavnu crkvu, istočno pravoslavne vjere, svoju zastavu, te takve i takve boje i tako tačno.
Crna Gora nema namjeru da otmeni jedan metar tuđe teritorije, ali neće dozvoliti da se otima ono što joj pripada, poručio je predsjednik države Milo Đukanović na izbornoj konferenciji Demokratske partije socijalista u Beranama. Đukanović je kazao da Crna Gora mora opomenuti sve one koji žele da se miješaju unutrašnja pitanja države.
Danas je vrijeme da shvate da nosili odijelo ili mantiju moraju jednako biti odgovorni pred državom Crnom Gorom. Moramo im poslati opomenu da je ovo posljednji trenutak da to shvate, da nas ne dovedu u neprijatnu situaciju da država Crna Gora mora raditi ono što mora raditi prema svakome, uključujući i one koje nose mantiju.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je kazao da je vladi nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica pokušaj da se napravi presedan, kako bi onda, po istom tom modelu, na Kosovu srpske svetinje bile uzete i prepisane na Veliku Albaniju. Ovo što se događa sada, naglasio je Joanik, je nije samo otimačina hramova i crkvenih zdanja i imanja, nego je i udar na pravoslavlje. Profesor Nebojša Vučinić smatra da nije isključeno da dođe do međunarodnog spora sa Srbijom oko pitanja prava svojine na crkvenom imovinom u Crnoj Gori.
Ali u ovom kontekstu mislim da je vrlo, vrlo jasno, vrlo je legitimno pravo Crne Gore da uredi tu problematiku u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima. Tu nema nikakve dileme. To je ono što kažu margin of appreciation, odnosno ta margina procjene koja... Ja mislim da taj zakon, kakav god da je, može da izdrži taj test koji bi eventualno se pojavio zakonitosti, proporcionalnosti, neophodnosti u demokratskom društvu ukoliko bi došlo do konkretnog spora pred sudom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, rekordni gotovo 71 milion ljudi raseljeno je širom sveta kao posljedica rata, progona i drugog nasilja do kraja 2018. godine, što je 2 miliona više nego prethodne godine, navodi se u izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice. Ostale vesti dana. Tri žene učestvovale u krađi testova za malu maturu, test uzet u školi u Zemunu. Nadam se da je današnji test bezbedan, rekao jutros ministar Šarčević za Radio Slobodna Evropa. Severna Makedonija i Albanija nisu dobile zeleno svetlo za pristupne pregovore. Zapadni Balkan i dalje pretnja, produžena američka uredba iz 2001. godine. Trump započeo predsjedničku kampanju. Platini pušten iz pritvora. Danas do 29 stepeni, kiša sa grmljavinom. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.